Diakobinci, dijaška oddaja na Radiu Študent. Vsak torek ob 7.30. Danes z Diakobinci začenjamo s kratkim pomladanskim ciklom oddaje Evropski uniji. Govorili bomo tako o temah, ki se mladih tičejo neposredno, kot tudi o bolj splošnih problemih, ki so za nas mlade, ki bomo evropsko zemljo tlačili še vsaj kakih 5 desetletij ključnega pomena. Danes zato pričenjamo zelo osnovnim vprašanjem. Kaj se sploh obeta Evropski uniji v prihodnosti? Zadnje čase se zdi, da smo na razpotju. Na eni strani se zdi, da Združena Evropa ne bo obstala, da jo bosta evroskepticizem in evropski alt-right razdrla in uničila, po drugi strani pa se zadnjih 60 let evropske države vedno bolj povezujejo in vedno bolj zlivajo v eno veliko enoto. Evropsko unijo še vedno pretresajo valovi Brexita, lanskega britanskega referenduma, na podlagi katerega je pred slabim mesecem ministerska predsednica Velike Britanije Theresa May sprožila postopek odcepitve te otoške države. Referendum je bil izsiljen strani evroskeptične stranke UKIP, ki se je tako imenovano neodvisnost zadala za glavni cilj. Glavni argument zagovornikov Brexita je bil poleg lažnih podatkov ravno odpor do povezovanja znotraj EU, s čimer naj bi se Britancem vsiljevalo zakone, ki jih njihov nacionalni parlament ni potrdil, ter s tem oduzemalo njihovo suverenost. Podoben diskurz lahko te dni slišimo širom Evrope. V sklopu begunske krize je EU predvidevala, da si bodo begunce države porazdelile in s tem olajšale breme vsem upletenim. Določenim državam, recimo Višegrajski skupini, torej Poljski, Slovaški, Češki in Madžarski, to sploh ni bilo všeč in so sodelovanje zavrnile. Druge države, kot je denimo Francija, pa besnijo, ker morajo same nase prevzeti največji del bremena. Ravno Francija je nova država, v kateri bo EU postavljena pod vprašaj. V nedeljo se jim obetajo predsedniške volitve. Analitiki pravijo, da bo šlo tako na tesno, da več ne morejo napovedati zmagovalca. Med štirimi kandidati, ki so sedaj pri vrhu, sta najbolj zanimiva Mélenchon in Marine Le Pen. Prvi omenjen kandidat je milo rečeno komunist. Njegov program vključuje 90% davek na dobiček za ljudi z letnimi prihodki nad 400 tisoč evri, prav tako pa napoveduje pregled in posodobitev sedanjih pogodb z EU, ki bi vse romale na referendum. Marine Le Pen je po drugi strani predsednica Narodne fronte, skrajno desničarske stranke. Obljublja referendum o članstvu v EU, ki bi ga lahko imenovali Frexit ali pa Frevoa. Poleg tega pa delodajalcem, ki zaposlujejo priseljence, obljublja dodatne obdavčitve. Zmaga Marine Le Pen bi pomenila nadaljevanje krhanja EU. Zmaga Mélenchona pa prinesla nov pogled na EU, najbrž pa ne agresivnega pomikanja v smeri izstopa. Zmaga ostalih kandidatov najbrž ne bi ničesar bistveno spremenila. Pomembno vprašanje pa je, kje tukaj stojimo mladi. Na koncu koncev bomo mi podedovali Evropsko unijo in Evropo nasploh, ne pa sedanja politična srenja. Na prvi pogled izgleda, da večina mladih podpira projekt Združene Evrope. V Veliki Britaniji je kar 75% mladih med 18 in 24 letom glasovalo za obstanek v Uniji in trendi kažejo, da naj bi proevropsko mnenje prevladovalo pri večini evropskih mladostnikov. Francija tukaj izstopa kot izjema, kajti med mladimi naj bi jih bilo največ, saj pred mesecem dni je to pomenilo 40%, je podprlo Marine Le Pen in desničarske populiste ter evroskeptike, a je ogromno mladih še vedno neodločenih ali pa ne vedo, če bodo na volitvah sploh glasovali. Obstajajo pa sicer tudi nasprotni podatki, po katerih naj bi se za podpornike EU izrekalo slabih 60% francoskih mladih. Da je Francija kvečemu izjema in ne pravilo, kaže Eurofund raziskava, ki je pokazala, da so mladi med 18. in 24. letom najbolj zadovoljen del demografike v Evropski uniji. V večini držav so mladi očitno tisti, ki podpirajo projekt EU, starejši del prebivalstva, kot je pokazal britanski referendum, pa prestopa na drugo stran. Kaj lahko torej rečemo o prihodnosti Evropske unije? Marine Le Pen najverjetneje ne bo zmagala. Nedavno tega so Nizozemci zaustavili na leče enega desničarskega evroskeptičnega populista Herta Filderša. Izhod Velike Britanije, nikoli preveč zagrete članice EU, naj ne bi bil prevelik šok. Toda vzpona evroskepticizma še zdaleč ni konec. Letos se bodo zgodile tudi nemške volitve, kjer preti Alternative für Deutschland, prav tako radikalno desna in evroskeptična stranka. Tudi v Nemčiji so mladi tisti, ki bi lahko zaustavili evroskeptike. Med 18. in 34. letom jih kar 60% podpira Evropsko unijo. Med 34. in 49. letom jih unijo podpira le dobrih 50%. Starejši pa so skoraj 60% odklonili mnenje močno proti. Problem torej ni v samem političnem kapitalu, marveč pri voljenju. Udeležba mladih, starih od 18 do 24 let, ki so zagreti remainerji ter nočejo iz unije, je bila kar 64%. A kaj pomaga takšna udeležba, če se volitev starejši udeležijo v še večjem številu? Najvišjo udeležbo so namreč beležili pri ljudeh, starejših od 65 let, ki jih je prišlo glasovati več kot 90%. Pomembno je torej, kot ponavadi, koliko ljudi voli, kdo glasuje, kdo se aktivira. Mladi smo tisti, ki imamo največji delež v prihodnosti EU in mladi smo hkrati tisti, ki imamo glede prihodnosti EU ogromno moč, pa čeprav se tega nikakor ne znamo zavedati. Zato Jakobinci pozivamo vse mlade. Aktivirajte se, agitirajte in pojdite volit. Jakobinci, dijaška oddaja na Radiu Študent, vsak torek ob 7.30.